nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe do jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Si zakonisht në edicionin e mëngjesit të shtunave, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve kryesore në Kosovë që kanë ndodhur gjatë javës që po lëm pas. Andaj qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Numri i qytetarëve të Kosovës që dëshirojnë të migrojnë në vendet perëndimore mund të rritet çdo ditë e më shumë për shkak të kushteve të vështira ekonomike dhe sociale në të cilat ata gjenden. Në raporte të ndryshme si vendore ashtu dhe ato ndërkombëtare, thuhet se të rinjt nuk shohin perspektivë në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht fushatave të shumta të lancuara nga autoritetet kompetente për të mos migruar në mënyrë të paligjshme, qytetarët e Kosovës vazhdojnë të kenë interesim për të ikur në ndonjë nga vendet perëndimore. Hulumtimet të shumta të bëra nga organizatat joqeveritare në Kosovë kanë treguar se numri i rinjeve të cilët dëshirojnë të ikin nga Kosova për një jetë më të mirë vazhdimisht është në rritje. Arsyet që nuk kanë zbehur interesimin e qytetarëve për të migruar, sipas sociologut Fadil Maloku, profesor në Fakultetin e Filozofisë në Universitetin e Prishtinës, janë papunësia dhe kushtet e vështira ekonomike dhe sociale të shumë familjeve.
Kosova, duke marrë parasysh dy parametrat ekonomik dhe këtë social, është më i fuqizuar për shkak se njerëzit me një papunësi kaq alarmant, me një vizion të paqartë për të ardhmen e tyre, për familjet e tyre, natyrisht është e natyrshme po themi toiza që të rriten ambicjet e njerëzve qytetarëve të Kosovës që të migrojnë të dalin jashtë Kosovës.
Pamundësia e qytetarëve të Kosovës për të lëvizur lirshëm pa viza në zonën evropiane është një nga faktorët tjerë sipas Malokut që ka bërë shumë të rinj të kërkojnë një jetë më të mirë jashtë vendit.
Një hulumtim që kanë bërë në shoqatin e sociologëve të Kosovës, a dishin del që pjesa dërmuës mbi 70% dhe të rinjve kosovarë, pare nuk kanë imazhin se si duket bota jashtë Kosovës. Ata kanë informacione për mes internetit dhe rrjeteve të ndryshme sociale, por njëtë në fakt ata nuk e dinë që është, të më thonë, jeta në përëndim.
Në anën tjetër, si pas statistikave të policisë të Kosovës, a i përket kontrabandimit me emigrant dhe trafikim me njerëz, në 6 mujorin e partë të këti viti në bazë të kodit penal, janë hapur 14 raste për kontrabandim me emigrant, kurse sa i përket trafikimit me njerëz janë hapur 17 raste. Dirisa gjatë kësa jave, Drejtoria për hetimin e krimit organizuar e policisë e Kosovës kishtë njoftuar se në 2 raste janë arestuar 15 veta të dyshuar për kontrabandim të emigrantëve, falsifikim të dokumentëve dhe krim të organizuar. Zyrtarët e qeverisë e Kosovës tashmë sa herë kanë deklaruar se koha e migrimit të paligjshëm ka përfunduar dhe Kosova është në proces të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian për lëvizje të lirë në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, rinj në Kosovë pavarësisht deklaratave të zyrtarëve qeveritar për të mos migruar nuk i marrin në konsiderat, por sugjerojnë që ky fenomen të parandalohet duke krijuar kushte më të mira për ta. Ardian Bea, njëri nga Prishtina, thotë se duke pasur parasysh se kriza ekonomike çdo ditë më shumë po thellohet në Kosovë, ai do të migronte edhe në mënyrë të paligjshme.
Kushtet më të mira për jetesë janë atje, kondicion, rroga më të larta.
Ngjashëm shprehet edhe Zana, njëri nga qyteti Gjilani, e cila studion në Universitetin e Prishtinës.
Shkak se Kosovë jeta nuk është më mirë për sërit. Kushtet nuk janë të mira në Kosovë qysh.
Sipas të dhënave zyrtare, numri i qytetarëve të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës është mbi 700,000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shoqëria civile dhe qytetarët në Kosovë vazhdojnë të shprehin pakënaqësitë e tyre lidhur me shtrejtimin e energjisë elektrike. Për këtë çështje, ata kanë nënshkruar edhe një peticion që organizatat joqeveritare kanë kërkuar që ta pranojë presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, por injorimi i së cilës ka revoltuar shoqërinë civile. Qytetarët tregojnë se tashmë faturat e fundit i kanë marrë me çmime shumë më të larta se muajt e kaluar. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Shtrëngtimi i energjisë elektrike që ka ndodhur në muajin ngushtë patë detyruar shoqërinë civile që të organizojnë një aksion për të mbledhur nënshkrimet për peticion kundër vendimit të autoriteteve kompetente për shtrëngtim të energjisë. Ky peticion, që zhvilluar në muajin shtator, është nënshkruar nga 33,000 qytetarë në 9 komuna të Republikës së Kosovës. Pas kërkesës së distribucionit për furnizim me energji elektrike KEC për shtrëngtim të energjisë elektrike, bordi zyrës së rregullatorit për energji ka marrë vendim që tarifa shtatare energjisë elektrike të rritet për 5.18%. Kjo rritje është arsyetuar me nevojën e rritjes së importit pas aksidentit të ndodhur në termocentralin Kosova A në qershor të këtij viti. Por konsorciumi kosovar i shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm, konsorcium ky që merret me çështje energjetike, ka shprehur revoltim ndaj, siç kanë thënë, mungesës së interesimit institucional të presidentes për të pranuar dhe konsideruar peticionin kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Visara Zemin nga ky konsorcium për Radio Evropa e Lirë tregon se kanë kërkuar nga zyra presidente, siç thot ai, si vetëm institucion funksional në vend, për të pranuar peticionin e nënshkruar, por që nuk kanë marrë ndonjë përgjigje.
Po, kundër faktit që ne kërkuam dy herë me shkrim nga zyra presidentes që të na pranoi si delegacion për ta njoftuar presidentin me këtë peticion, në asnjë herë nuk kemi marrë përgjigje nga zyra e presidentes, me qatë kemi konsideruar se kjo zyrë po e injoron shoqërinë civile dhe këto 33.000 nënshkrime të cilat janë mbledhur muaj më parë.
Ndryshe, disa qytetarë pas marrjes së faturave të energjisë elektrike ankon për çmime të larta, pasi në këtë muaj janë në fuqi edhe tarifat dimrore. Ata shprehin dyshimin e mundësinë e pagesës së faturave, pasi kjo sipas tyre do përkësoj standardin jetësor të tyre. Sadia Morina, e cila punon në sistemin shëndetësor, thotë se krahasuar me muajt e kaluar, fatura në këtë muaj ka ardhur me çmim shumë të lartë.
Po e përmendoj ushtrituese e kanë bërë diçka gabime. Muajin e kaluar me kompas 18, këtë muaj 57. Unë punoj me dru, vjeras punoj me plin, s'ka shans të marrim aq shumë.
I shqetësuar me shtrejtimin e energjisë elektrike është edhe Agim Bahtiri.
Po thonë për 10% më tepër ka ardhur. Shumë faturës në muajin e kaluar ka ardhur vetëm 20 diçka euro, po atash ka ardhur 44 euro. Në muaj do shumë pak e tepër të ndonë.
Shqetësimet e tyre për këtë çështje qytetarët po i paraqesin edhe në Kosit, thot Visara Zemi, duke shtuar se nëse autoritetet kompetente nuk ndërmarrin veprime konkrete, atëherë shoqëria civile do të marrë masa të tjera kundërshtimi.
Ne kemi paralajmëruar të gjitha institucionet në sektor, kërkesat tona nuk lirën parasysh, ne nuk do ndalim dhe do të shqytojmë seriozisht mundësinë e daljes në rrugë dhe protestës, të cilën e kemi paralajmëruar edhe në fillim peticion.
Ndryshe, çmimet e energjisë elektrike këtë vit janë ngritur dy herë, pasi edhe në muaj në qershor, tarifat me pakisë të energjisë elektrike janë ngritur prej 4.57% për konsumatorët e rregullt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Zhvillimi veprimtarisë së disa ndërmarrjeve private në Kosovë po kujtohet nga vendosja e raporteve me partitë politike, konkretisht me partinë e cila është në pushtet. Në të kundërten, ndërmarrjet mund të ballafaqohen edhe me falimentim. Raporti përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Zhvillimi i aktiviteteve të operatorëve ekonomik privat varet nga raportet apo lidhjet në mes partive politike dhe institucioneve të larta, thon ekspert për çështje ekonomike, sipas të cilëve vetëm bizneset që kanë lidhje të ngushta me subjektet politike dhe qeverinë, pavarësisht nga cila parti është udhëhequr, kanë treguar sukses. Nasër Grajqevci, ish drejtori i Agjencisë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se në bazë të disa hulumtimeve dhe kontrollave në teren, është vërejtur qartë se disa biznese nuk qëndrojnë në bazat të shëndosha financiare.
Ne, për këto 15 vite, jemi dalë gjithë në një platformet barabartë pas lufte, dhe gjithë të diferenca që në kryu, gjithë të bizneset, disa maramense, do më thonë që kanë shkue, sigurisht se kanë një ndërlidhshmëri të fortë, edhe funksionale, edhe strukturale, do më thonë me establishmentin qeverisë në Kosovë.
Duke treguar disa nga format favorizuese të institucioneve të larta shtetërore, karshi bizneseve, Grajqevci pohon se ka raste kur politikanët janë bashkaksionar me bizneset të caktuara. Këto biznese nuk paguajnë obligimet tatimore, kontributet dhe në këtë mënyrë totaj janë të konvertuar në korrupsion, mito dhe format të ndryshme të keqpërdorimit. Se ndërmarrjet e mëdha kanë arritur sukses afariste pikrisht duke u mbështetur nga strukturat, institucionet dhe personat e përfshirë në politikë, thotë edhe eksperti tjetër i ekonomisë Musa Limani, duke shtuar se kjo ndërhyrje ka që rregulluar tregun përmes evazionit fiskal. Madje nga këto parregullsi, përfitimet janë reciproke edhe për biznesin edhe për përfaqësuesit e politikës.
Prandaj logjikisht del konstatimi se këto bizneset të cilët kanë suksese të mëdha, pra kanë mbështetje nga politikanët, e normalisht se politikanët nuk i mbështetin ato pa ndonjë provizion, ani kundërvlerë që ne nuk e dim sa është ajo, prandaj ka material për organet përkatëse që ti përcjellin këtë dukurinë.
Favorizimi kompanive të caktuara nga organet shtetërore qoftë përmes dhënies së tenderve apo formave të ndryshme, ka bërë që këto biznese të gëlltisin bizneset e vogla duke shkaktuar falimentimin e tyre, thot Musa Limani.
Një numër shumë i madh i ndërmarrjeve të vogla, do thot bizneseve të vogla, son falimentim pikrisht nga konkurenca jo lojale dhe nga ndershmëria e tyre, ata paguajnë obligimet ndaj shtetit, kurse këta peshqit e mbaj duke fitu këto favoritet prej politikanëve, do thot i ikin tatimeve dhe shkojnë përmes ekonomisë informale, kontrabandës ekonomike e kështu me radhë.
Ndryshe, asociacionet e ndryshme ekonomike në disa raporte të mëhershme realizuar lidhur me nivelin e korrupsionit tek bizneset, këto të fundit kanë deklaruar se në mënyrë të drejtë për drejtë kanë dhënë mito dhe se pranimi i korrupsionit varet edhe nga madhësia e bizneseve. Por deklaratat e cilës do parti në pushtet vazhdimisht kanë qenë se bëjnë përpjekje të vazhdueshme të krijojnë ambient të përshtatshëm për komunitetin e biznesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 37% e popullatës në Kosovë konsumojnë duhan. Sipas hulumtimeve të bëra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, delse edhe 12% e fëmijëve në shkolla fillore etymosin duhanin. Zyrtar nga doganat e Kosovës tregojnë se gjatë një viti shpenzohen rreth 200 milion euro për konsum të duhanit. Raporti Ariana Kasapollit.
Gjatë këtij viti në Kosovë kanë hyrë 2400 tonelata duhan. Mesatarja e importit të duhanit që hyn në Kosovë për një vit është rreth 3500 ton. Në bazë të këtyre statistikave, delse qytetarët e Kosovës harxhojnë rreth 150 deri në 200 milion euro në vit për konsum të duhanit. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, jep pëlqimi të tjera.
Para përsisht konsumi vjetor i vlerësuar edhe prej kompanive ndërkombëtare, por edhe prej doganës, është shkon brenda një viti në Kosovë rreth 3000 ton. 3000 deri në 3300 tonë ka arrit maksimumin në viteve të kaluara. Gjatë këtij viti janë shpenzuar 150 milion euro kur mbledhen taksat edhe vlera, 150 milion euro për import duhanit.
Ndryshe nga data 22 maj e vitit 2013, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi, por ai nuk është duke u zbatuar në masë të kënaqshme, kanë deklaruar zyrtar që merren me monitorimin e ligjit për kontrollin e duhanit. Nga hulumtimet e bëra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, delse rreth 500.000 njerëz në Kosovë e konsumojnë duhani në mënyrë të rregullt, kështu thot Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik.
Po duke pas parasysh se ne përcjellën e duhanpirjes në Kosovë me duke bërë tashmë mbi një dekadë, pra drejtëherë prej pas luftës dhe kemi bërë disa hulumtime të quajtur si Global Youth Tobacco Survey ose pikëqyrja e duhanpirjes tek të rinjt, që është studim voluminoz sepse nuk është bërë vetëm në nivel Kosovë, por në nivel botëror, ku ne kemi gjetur të dhëna brengose, ku rreth 37% të njerëzve thuhet se janë duhanpirës, e për këtë edhe më brengose është fakti se diku rreth 12% të fëmijëve të shkollave fillore dhe të mesme konsumojnë duhanin.
Zoti Ramadani gjithashtu ka shtuar se institucioni që ai udhëheq ka bërë si vazhdimsi edhe një hulumtim rreth rrezikut të pirjes së duhanit, ku ka rezultuar se sëmundjet respiratore në Kosovë zën vendin e parë.
Në anën tjetër, duke përcjellur statistikat tona në Institutin Kombëtar, ne kemi vërejtur se për në 10 sëmundjet më të shpeshta të bëra gjatë hulumtimeve në Kosovë, janë vërejtur se sëmundjet respiratore janë ato që dominojnë në vendin e parë, që automatikisht do të thotë se është indikator, edhe pse indirekt, që flet për riskun e duhanpirjes, si duhanin si faktor i rrezikut, i cili sulmon të gjitha moshat.
Derisa inspektori sanitar Ibrahim Tërshnjaku ka bërë të ditur se shkelja e ligjit për kontrollin e duhanit është duke ndodhur si në institucione publike, po ashtu edhe në subjekte afariste.
Po të bëjmë një vizibilitet të gjendjes shëndetësore dhe të kësaj se sa të rinj dhe sa popullat na shkon nga duhanpirja, atëherë i gjithë shtetit, të gjithë mekanizmat të cilat janë kompetent për të zbatuar këtë ligj, vërtet do ta marrin seriozisht dhe densisht ta respektojnë ligjin për kontrollin e duhanit. Nuk duhet ta shmangë dhe nuk duhet ta hek përgjegjësinë time se kemi shkelje.
Është shprehur zoti Tërshnjaku për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
të nderuar dëgjues, erdhëm në fund të këtij emisioni. Ju vazhdoni të qëndroni me ne duke vizituar faqen tonë të internetit evropalir.org, ku mund të gjeni lajmet më të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Edicioni i radhës është në ora 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.